Тамаш ляжаў на палку каля печы, па самую бараду ўкрыты сваёю браваркаю. Глядзеў на сцяну і то заплюшчваў, то расплюшчваў вочы. Алесь увайшоў у хату па поўдні. Тамаш перавёў на яго вочы, і твар яго не змяніў спакою сваіх рыс. Два тыдні не бачыліся, але увесь гэты час ляжу. Страшнае што, халера яго ведае. Дактары нічога не прызнаюць такога. Захаладзіўся, больш яны нічога не гавораць. А як на паправу, ідзецца? Як бы лепш трохі. Пахла падмеценаю кагадзе хатаю, у падпечку сакатала курыца. Выгані ты яе, браце, у сенцы, няхай на яе памора, кажу, вушу ляскае, як на тое ліха сышліўся з хаты. Вылез раптам з-пад браваркі, спусціў ногі на зямлю, пасядзеў з паўхвіліны і зноў лёг. Не магу, а так, здаецца, устаў бы ды пайшоў бы. Устаць хочацца, а тут сілы няма. Што ты зробіш, каторы ўжо дзень не курыў? Адваротна ўсё было. Дай хіба там, браце, на комінку тытунь. Папробую пацягнуць разоў колькі, можа, ад сэрца адляжа. Там і папера недзе павінна быць. Увайшоў у хату сын яго. Здаровались. Падкруціў вусы, прыгладзіў перад люстэркам валасы, падцягнуў вышэй халявы. Ну, што чуваць, Алесь? Нічого. Што робіш цяпер? Авёс скончыў. Чорт яго ведае, гэтая гаспадарка душу дастане. Чаму? Самая паскудная справа, робіш і нічога няма. Неяк іначай трэба рабіць усё. Нанава мераць і рэзаць усё. Ведаю. Можа, яно і зусім добра тады будзе. Адно, што няма нешта ў мяне хэнці да ўсяго гэтага. Бывала, як служыў я, дык адбыў сваё, тады ляжы ды пасвіствай. А я не ведаю дагэтуль. Дзе ты служыў? У Лунянцы на вакзале, у буфеце. Жылося тады і піў, і еў, і гуляў. А гэта апошняя справа. Я куды-небудзь всё роўна выеду. Чорт яго будзе тут сядзець. Чаго ты, Алесь, тут гібееш? Колькі ў цябе тыя гаспадаркі, што ты яшчэ яе пільнуеш гэтак? Куды-небудзь рушыў бы, неправда, знайшоў бы кавалак лягчэйшага хлеба. Што это, корпацца век у гэтым гнаі? Каму ж небудзь ды трэба корпацца? А на што, канешне, табе або мне? Няхай корпаецца той, хто нічога на свеце не ведае. Іншы ні да чаго не здатны, апроч як у зямлі корпацца. Таму якраз і добра. Гэта хто да чаго здатны. Закурыў, зноў падкруціў вусы, Тамаш абазваўся. Гэта гультайства. Разбазары, Насць. Ты, бацька, хворы, ляжы. Няма за што мяне ўпікаць. Не трэба калатні ў хаце. Не, не трэба, я сам не хачу, ніколі не хацеў. Я, можа, зараз памру. Дык цяпер яшчэ больш трэба, каб у хаце ўсё было добра. Але не трэба ні пра гэта, ні пра што гаварыць. Тамаш зморшчыў твар, востра глянуў паверх каўняра з браваркі. Маўчаў, доўга глядзеў у адно месца. Нудна пахло падмеценым у качэргі смеццем. Дзень яснеў, на столі жаўцелі водбліскі ад снегу. Нудна, сказаў Тамаш. Налезь паглядзеў на яго нудна, нядобра. Жыць хачу, ачуняеце. Мусіць, не. Няўжо вам так кепска? Наўрад ці ачуняю, дыхаць цяжка. Кінуў на зямлю недакурак. Невядомая раней трывога апанавала Алесем. Заўсёды гэтак хвораму здаецца, гэтак заўсёды. Вядома, што ў хворага не можа быць добрага настрою. Ой, чаму не? Бывало, захварэш часам, ляжыш, і ўсё ў табе кіпіць, варушыцца, жыве ўсё. А гэта? Ну да, мяне агарнула. Сын падышоў да ложка. Нічога, тата. Вас забрала моцна, дык вам усё так і здаецца. Самі ж казалі, што лепш трохі ўжо. Ну лепш. Але ўсё роўна ратунку, мусіць, няма ўжо мне больш. От праз дзён тры іначай загаворыць. У вас нават твар пасвятлеў за гэтыя дні. Я то ўчора яшчэ заўважыў. Хто яго ведае? Пэўна, што так. Дзіва, што чалавек занядужае. Ай, пайду сечкі ўрэжу. Тамаш паглядзеў, як зачыніліся дзверы, уздыхнуў і сказаў: «От як пагаворыць па-чалавечы, дык аж лягчэй на сэрцы стане. Здаецца, хата і іншаю робіцца. А то ўсё нядобра яму, ўсё бубніць сабе пад нос. Это ён, што пры табе, дык загаварыў гэта. Яно і беднасць не так страшна, як гэтая калатня ў хаце. Горш за ўсё, каб яна згарэла, калі пазіраюць у хаце адно на аднаго коса. Няма горш, вядома што. А тут ліха на яго, як ты ні круці, не пазбавіцца ад гэтага. Колькі жыў, дык усё думаў. Некалі па-чалавечы гаварыць хоць адно з адным у хаце сваёй будзем. Аж нож не дачакаўся. Вы вельмі ўсё да сэрца прымаеце. Чалавечае сэрца ўсё прымае. Жывы чалавек іначай не можа. А мне цяпер хвораму, можа, трэба было б, каб яно іначай трохі было. Нічога, ўсё уладжваецца. Уладжваецца, гэта я сам бачу. Але мне суджана, мусіць, ніколі добра не бачыць. Я і сам не ведаю, ці павінен я на сваіх дзяцей крыўдаваць. Ён мяне яшчэ даўно быў, раз упікнуў, што я яго на свет пусціў. Што ты тут скажаш? Чаго не бывае, жывучы на свеце. Адно, каб ачуняць мне. Дык усё добра кажаш, нічога. Усё заўсёды перажывалася і жылося потом. кепска было і добра было. А ўрэшце ўсё добра, жывому чалавеку ўсё добра, і можа нават усё патрэбна. Не можа быць, каб я яшчэ не ачуняў. От так як падумаеш, дык і так здаецца. Ну, пэўна, што вы гэта самі на сябе страху нагналі. У вас зусім выгляд не такі страшны, як вам здаецца. Тамаш захацеў усміхнуцца. Што ты мяне цешыш? Паглядзеў на Алеся, паволі зажмурыў вочы, пачаў драмаць. Алесь сядзеў нейкі час каля яго, занудзіўшыся нейкаю незразумелаю трывогаю. Тамаш заснуў, Алесь выйшаў ціха з хаты. Пайшоў у адрынку, паглядзеў, як рэзалі сечку, папробаваў даваць у нажы. Нешта цягне дрэнна. Старая сячкарня. Пайшоў паволі ў свой бок вуліцаю. Мароз адлягаў, неба цямнела, хмурылася палавымі засцілкамі. Пад санямі па на вуліцы цішэй скрыпеў снег, спаткаўся Сабастыян. «Ідзі, Алесь, сала купляй!» «Дзе?» «У Юстына?» «Чаму гэта?» «Салам пачаў гандляваць, думае, забагацее». «От бо народ, а!» «Можа, і забагацее». «Дзе бачыў, хто тут лішне тое сала ў яго будзе купляць?» «Што гэта, горад?» «Гаворка, уздурнеў чалавек!» «Адразу прашпэціцца!» Сабастыян зарагатаў, пасля твар яго застыў у гумарыстычнай усмешцы. І такім пайшоў ён у свой двор, здаволены нечым, нечага радасны. Пайшоў і, чуваць было на вуліцы, загаварыў з некім у двары. Харкнуў, плюнуў. Алесь пайшоў у гумно ператрасаць салому. Пахла жытнімі снапамі. Узяў вілкі, паварушыў салому. Выйшаў у вароты закурыць. Лёгкі пове ветру здзьмухнуў тытунь з паперкі. Абвеяў мяккасцю твар. Ужо сінелі далі над паплавамі. Узнімаўся і плыў адтуль вецер, шырокі, мяккі. Сініх і далёкіх лясоў выйшоў вецер. І вострая радасць закалацілася ў Алеся. Радасць ад таго, што недзе ў чучанах ёсць блізкая Маня.